Бишкекте саат 6, Оода Азаттык радиосу. Саламатсызбы. 25 майдагы кечки уктурууларыбызды сунуш кылабыз. Ал баруучу мен Али Токтокунов. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде коронавирус чуккан жаңы 30 учур катталды.
Акыркы күндөрү Кыргызстанда коронавирус табылгандардын көбү Бишкек шаарынын жана Нарын облусунун тургундары болуп жатат. Буга карантиндин жеңилдеши жана баш калага чет жактан келип жаткан кыргызстандыктар себеп болуп жаткандыгы айтылууда.
Тилекке каршы акыркы суткада 2 адам коронавирустун кесепетинен көз жумду. Алардын бири Кыргыз парламентинин мурдагы төрагасы Мухар Чолпонбаев. Өмүрбек Текебаев Чолпонбаевди мындай жескерет.
95-ci жылы биз биринчи жолу профессионалдык курук иштеген парламент түзүү миссиясын өзүбүзгө алдык. Тарых бизге жүктү. Мына ошол парламенттин башында Мухар Чолпонбаев туруп жетектеп турду.
Узаган аптанын аягында дүйнөдө мусулмандар айт майрамын белгилешти. Жылдагыдай болгон жок албетте. Ал эми Европанын айрым өлкөлөрү туристтерге ачыла баштаса, Бразилия менен Орусияда абал оор бойдон калууда. Ушул тууралуу дагы кенен айтып беребиз. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Элеонора Бейшенбек кызынан акыркы жаңылыктарды угалы.
Рахмат Али, саламатсыз угарман. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Мухар Чолпонбаевдин сөөгү Бишкектеги Аларча көрүстөнүндө жерге берилди. Маркумду акыркы сапарга узатуу зыйнатына туугандары, жакындары жана Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков баштаган аткаминерлер катышты. Чолпонбаев 24 майда Бишкектеги жугуштуу элдер ооруканасында 70 жашында көз жумду. Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Дүйшөнбаевдин билдиришинче, Кыргызстанда коронавирусту 1433 адам жуктуруп алды. 16 бейтап ажал тапты, 990 көп киши сакайды.
Бир сутка ичинде дагы 30 жаңы учур катталып атат. Республикалык клиникалык жугуштуу оорулар ооруканасынан Чолпонбаев Мухар Чолпонбаевич таза болуп калды. Экинчи бейтап болсо жайыл аймактык оорукананын инфекция бөлүмүндө 67 жаштагы жаран COVID-19 кайтыш болду.
Тоо Республикасынын башчысына коронавирус жугуп ооруканага жатты. Бул тууралуу Шолбан Кара Оол Инстаграмдагы баракчасы аркылуу билдирди. Ал өтө олуттуу жугуштуу оору менен ооруп калганын аралыктан башкарууга аракет кылаарын айтты жана жарандарды коомдук жайларда бет капсыз жана мейлейсиз жүрбөөгө чакырды.
Болезнь сейчас лежат, кроме меня и председателя администрации Танды Улухема.
Караул аны менен кошо өкмөттүн дагы бир канча мүчөсү ушундай диагноз менен ооруканага жатканын билдирди. Тубада соңку маалымат боюнча коронавирус 630 адамдан табылды, бир бейтап ажал тапты. Буга чейин Орус өкмөт башчысы Михаил Мишустинге, президент Путиндин басма сөз катчысы Дмитрий Песковко жана мамлекеттик думанын айрым депутаттарына коронавирус жукканы белгилүү болгон. Айрым маалымат каражаттары Чеченстандын лидери Рамзан Кадыров дагы өпкөнү сезгенткен вирус жугузуп алып ооруканада жатканын жазышкан. Кадыров муну ырастаган эмес. Орусияда COVID-19 кабылгандардын саны 344 000 ашты, оорудан 3,5 000 көп киши көз жумду. Италиянын түштүгүндөгү Сицилия аралына 24 майда белгисиз кеме 400 мигрантты таштай качты. Жергиликтүү маалымат каражаттар полицияга шилтеме кылып, ал кемени тик учак күзөт кемелери менен издеп таппай калышканын билдиришти. Сицилияга калтырылган мигранттар жолго чыгып алып, ар бери каттаган машиналарды токтотуп, суу каражат сурай башташкан. Полиция менен аскерлер бул өлкөгө мыйзамсыз келгендерди кармаганга аракет кылышкан. Онкология жана гематология боюнча улуттук борбордун балдар бөлүмүндө дагы 80 адамдан коронавируска анализ алынып, баарыныкы таза чыкты. Бул тууралуу Азаттыкка борбордун жетекчиси Эрнис Тилеков билдирди. Анын айтымында коронавирус жуккан балдардын жана аларды карап жаткан энелердин абалы жакшы.
Балдардын клиникке проявление жок, акыбалдары жакшы, ухудшение жок. Основной оорусу боюнча по протокол боюнча лечение алып жатат. Баарыбызды текшерип атат бүт. Мурдагы күнү 80 киши анализ берди, баардыкына отрицательный. Бүгүн дагы 80 алып атабыз.
Балдар онкологиясы бөлүмүндө коронавируска байланыштуу дегенде 120 адамдын анализ алынган, анын жыйынтыгында бул ооруканада дарыланып жаткан 8 баладан 3 энеден жана 1 дарыгер менен 2 медайымдан вирус табылган. Онкология жана гематология боюнча улуттук борбордун балдар бөлүмү онкологиялык илекке чалдыккан 40 баланы дарылоого ылайыкташкан. Коронавирус пандемиясына байланыштуу өзгөчө кырдаал учурунда Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын 3 кызматкери иштен алынды. Шаардык милициянын басма сөз катчысы Замир Сыдыковдун маалыматына караганда, алар кызматтык тартипти бузганы үчүн иштен бошотулган. Алардын ишин министрликтин ичкиликтүү кызматы текшерип чыкты, кызматтан бошотууну сунуш кылган. Бул кызматкерлер өзгөчө абал жана өзгөчө кырдаал учурунда кызматтык тартипти бузган, деди Сыдыков. 16 майда Ошто милициянын айдоочуларды сөгүп жатканы тартылган видео тасма интернетке чыккан, коомчулукту нааразы кылып талкуу жараткан. Кийинки күнү Ош шаардык ички иштер башкармалыгы кызматкерди иштен алганын жарыялаган. Жаңы Зеландиянын премьер-министри Жасинда Арден күнүмдүк брифингде сүйлөп жаткан маалда жер силкинди. Азын улуктан сызданган Арден эки жагын карап сөзүн улантты.
Quite a decent shake here, but if you see things moving behind me.
Бул видео дароо социалдык тармактарга жайылып кетти жана анын сол кетпеген токтоо мүнөзүн мактагандар көп болду. 25 майда эртең менен баш калаа Веллингтондо болгон жер титирөөнүн күчү 5.8 баллга жеткени маалым болду. 2017 жылы өкмөт башчылыкка келген 39 жаштагы Арден Жаңы Зеландияда карантинди убагында киргизип, коронавируска каршы ийгиликтүү күрөш жүргүзгөнү үчүн калкынын арасында популярдуу болуп жатат. Ал буга чейин 2 жыл мурдагы мечитте болгон кандуу калабада өзүн алып жүргөнү жана былтыр жыл соңунда жанартуу атылган маалда да туура чечимдерди кабыл алганы үчүн элинин мактоосун арзыган. 5 миллиондой калкы бар Жаңы Зеландияда коронавирусту 1,5 миңдей киши жуктуруп алып, анын 21 көз жумду.
Чоң рахмат Жасинда Ардерн. Мына ушул премьер министрлик кызматта турган учурда көз жарган сейрек мамлекеттик кызматкерлердин бири. Эленура Бейшенбек кызы жаңылыктарды айтып берди. Биз улантабыз. Эртеңки күнгү аба ырайындагы убалыңыз 26 майда Кыргызстандын аймагында түнкүсүн жаан чачын жаабайт, күндөзү Баткен, Ысык Көл облустарынын тоолуу райондорунда өткүнөтүп, күн күркүрөшү ыктымал, дыйканчылык аймактарда жана калган облустарда жаан чачын күтүлбөйт. Түштүк чыгыш тараптан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге чейин жетиши ыктымал. Абанын табы чүй өрөөндө түнкүсүн 13-18 болсо, күндүз 30-35 градуска чейин жетет. Таласта түнкүсүн 12-17 болсо, күндүз 29-34 чейин көтөрүлөт. Ош, Баткен, Жалабатта түнкүсүн 15-20 болсо, күндүз 31-36 градуска чейин ысыйт. Ысык Көл облусунда 8-13 түнкүсүн, күндүзү 23-28 чейин жогорулайт. Нарын облусунда түнкүсүн 5-10, күндүз 26-31 көтөрүлөт. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн 3 градуска чейин жылуу болсо, күндүз жылуулук 8-13 градуска чейин жетет. Ордо шаар, Бишкекте жаан жаабайт, абанын табы түнкүсүн 15-17, күндүз 32-34 градустун тегереги.
Акыркы күндөрү Кыргызстанда
кадырман угарман Азаттык радиосунан уктуруубузду улантуу эми баяндарга кезекти берели. Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде коронавирус чуккан алгачкы 30 учур катталды, 2 адам илдеттен көз жумду. Вирус жаңы табылган учурлардын басымдуусу Бишкек жана Нарын шаарларында, бирок бул эки шаарда тең элдин кыймылына чектөө жок. Коомдук жайларда жана көчөлөрдө адамдар жыг-жыйма жүрүшөт. Адистер мындай көрүнүш улана берсе, ооруну оздуктаганга оор болорун байма-бай эскертип келатышат. Кабарчыбыз Мирлан Кадыровдун баяны.
Акыркы күндөрү Кыргызстанда коронавирус табылгандардын көбү Бишкек шаарынын жана Нарын облусунун тургундары болуп жатат. Буга карантиндин жеңилдеши жана баш калаага чет жактан келип жаткан кыргызстандыктар себеп болуп жаткандыгы айтылууда. Маселен, 25 майга карата COVID-19 илдети жаңы табылган 30 адамдын 9-у Бишкек шаарында, 5-ү Нарын облусунда катталды. Ушуну менен аталган илдетке чалдыккандар Чүй облусунда 619 адамга жетсе, 250 миңден бир аз ашыгыраак калкы бар Нарын облусунда эле 272 кишиге жукту. Соңку суткада илдеттен 2 киши көз жумду. Буга чейин Саламаттыкты сактоо министрлиги май айынын соңунда Кыргызстанда оору басаңдай тургандыгын айткан болчу. Бирок коронавирустун жаңы очогу улам бир жерден табылып жатат. Вирустун мындан аркы көбөйүшүнө же азайышына байланыштуу атайын эксперттик топ талдоо жүргүзүүдө. Ушул күндөрү Нарында эпидемиологиялык абал оор деп бааланып жатат. Ошентсе да көчөдө элдин аягы суюлбай, базарларда бет кабы жок бей капар жүргөндөр арбын. 24 майда мусулмандардын орозо айт майрамында нарындыктар бири бирине конокко барышып кадимкидей айттап жүргөндүгү байкалды. 10 майда өлкө боюнча өзгөчө абал режими алынган кезде жергиликтүү бийлик Нарын облусунда абал турукташып калгандыгын билдирген болчу. Бирок андан бери Нарын шаарында коронавирус жуктургандар көбөйүп, эки очогу табылды. Бири Нарын облустук ички иштер башкармалыгы болсо, экинчиси Нарын облустук төрөтүү болду. Актала районунда май айынын ортосуна чейин COVID-19 илдети катталган эмес. Учурда аталган илдет бул райондо 18 кишиден табылды. Оору Нарын шаарындагы төрөт үйүнөн чыгып барган аялдан тарагандыгы белгилүү болду. Өкмөттүн Нарындык өкүлү Эмилбек Алымкулов облуста болуп жаткан кырдаал тууралуу буларды айтты.
Бизде жанагы бул больницада төрөт үйүнөн чыккан боюнча ошол бул больницанын баардык отделенияларынан анализ алынган миңден ашык ошол анализдердин баары биринчи экинчиси азыр таза чыккан таза чыгып атат. Бүттү. Булардын баары баягы жаңы случай жок, контактниктер да баягы баары көзөмөлдө. Азыр эми сыртта мындай жаңы завозной жок, элдин арасында мындай тарап кеткен коркунуч жок. Азыр ошол жана контактниктердин баарын определдетип алсак, тактап алсак, андан ары мындай тазаланып чыгып кеткенге толук мүмкүнчүлүк болот да.
Элдин кайдыгер мамилеси оолуу дарыгерлерди кыйнап жаткан экен. Адистер элдин мындай мамилеси вирустун жайылышына шарт түзүп жаткандыгын байма-бай айтып келе жатышат. Алар эгерде оор акыбалдагы бейтаптардын саны өссө, мед жабдыктар жетишсиз болорун жана аларды дарылоо оорчулукка алып келерин белгилешет. Коронавирус коркунучуна байланыштуу Кыргызстандын айрым аймактарында өзгөчө абал режими жарыяланып, коменданттык саат киргизилген. Бул эреже 11 майдан тартып токтоду, бирок өзгөчө кырдаал режими уланууда. Карантин режиминде киргизилген чектөөлөр этап-этабы менен алынып жатат. Коронавирус коркунучуна байланыштуу Бишкекте марттын соңунда токтогон коомдук транспорттор 25 майдан тартып иштей баштады. Дарыгерлер COVID-19 эл көп топтолгон жерде тез тарай тургандыгын белгилеп жүрүшөт. Саламаттыкты сактоо министрлигинин ооруларды алдын алуу профилактикалык медицина борборунун вирусологу Зоридин Нурматов буларга токтолду.
Могул Кытайдан, Ухандан чыккан учурда эле бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму айткан 20% адамдар жугузуп алган адамдарда ушул оорунун эч кандай белгилери болбой эле жеңил өтүп кетет. Аны ошол жугузуп алган киши дагы өзү байкабай калышы мүмкүн деп туруп, ошонун үчүн элдерден, жалпы элдерден суранычыбыз ушул жанагы медиктердин айткандарына, республикалык штабтын айтканына, өкмөттүн айткандарыныкына аткарыңыздар. Сиздерден дагы бир жолу суранып кетебиз.
Жалпысынан 25 майга карата Кыргызстанда коронавирус 1433 адамдан табылды. Алардын ичинен 16 бейтап кайтыш болду. 992 бейтап сакайып чыкты. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Узаган аптанын аягында мусулмандар айт майрамын белгилешти. Европанын айрым өлкөлөрү туристтерге ачыла баштады. Бразилия менен Орусияда абал оор бойдон калууда. Эми ушул тууралуу кененирээк. Жекшембиде Венециянын Сан-Марко аянтына жүздөгөн адам келди. Бул жылына 30 миллион конокту кабыл алган, карнавалы учурунда көчөлөрүндө жөө кишилердин тыгыны пайда болгон суу үстүндөгү шаар үчүн абдан аз. Ошентсе дагы 3 айга жакын убакыттан бери боп-бош турган көрүнүштөн алда канча дурус. Азырынча алгачкы коноктор Венето облусунун тургундары гана. Италия туризмден дурус көз каранды, экономикасынын 13% түзөт. Ошентсе дагы быйыл бул тармактын келешеси абдан төмөн болчудай. Өкмөт Евробиримдик менен чек арасын 3-июндан тарта гана ача турган болууда. Ал эми Испания андан дагы кеч, июлда туристтерге ачылат. Ушул дүйшөмбүдө таң ата Мадрид менен Барселонанын парктары ачылып, таңкы көрүнүүлөрдү жасагандар, сейил дегендер дароо кайтып келишти. Бул күндөн тарта адамдар үйдө же ресторан, барларда 10 кишиге чейин чогула алышат.
Биз таза кармайбыз. Кээде сыртка алып чыгып, ар бир үстөлдү, отургучту калтырбай дезинфекциялайбыз. Ар бир кардардан кийин дезинфекциялап, тазалап турабыз. Ошондой эле ар бир үстөлдүн үстүнө кардар отуруарда жана кетип атканда колун тазалай турган келдер бар.
Өткөн дем алышта мусулман өлкөлөрү ыйык рамазанды жыйынтыктап айт майрамын белгилешти. Чогулуп, бири биринин түрө кыдырып айттаган, мечиттерде намаз окуп, базардан жапырт соода кылган көрүнүш бул жылы кайталанбады. Демейде ушул күнү 100 000 деген адам келчү Меккедеги Аль-Харам мечити Кааба ташы жекшембинин таңында дээрлик бош турду. Дин ишмерлери жана мечитти тейлегендер гана ортодогу аралыкты сактоо менен намаз окушту. Сауд Арабиянын бийлиги мусулмандарды үйүнө майрамдоого чакырган. Коронавирустан эң катуу жабыркап жаткандардын бири Иранда, айрым гана мечиттерде намаз окууга уруксат этилди. Анда да көпчүлүк санитардык талаптарды аткарып, бет капчан жана кол капчан жүргөнүн көрүүгө болот. Тегерандагы айрым мечиттер айт намазды сыртка уюштурушкан. Акыркы 10 күндөн бери Орусияда күндүк көрсөткүч 10 000 аша элек. Ошентсе да бирде ылды бирде өйдө болуп 8,5-9 000 ортосунда сакталууда. Илдетти жуктургандар 354 000 чамалады. Саламаттык сактоо министрлигинин башкы эпидемиологу Николай Брико Орусия азырынча бардык чектөөлөрдү алууга даяр эместигин билдирди. Бул күндөрү коронавирус эң катуу Бразилияда дагы жайылууда. Акыркы 10 күндөн бери күнүнө 15-20 миңден жаңы учур катталып, бат эле дүйнөдө 2-нчи орунга чыкты. Жекшембидеги маалыматка караганда көз жумгандар 22700 ашты. Айрым бразилиялык эксперттер ооругандар менен курмандыктардын саны али туу чокусуна жете элек дагы көбөйөт деп, андай болгондо медицина тармагы көтөрө албасын белгилеп жатышат. Латын Америкасында күчөп жатканына байланыштуу жекшембиде АКШ бийлиги Бразилиядан адамдардын киришине тыюу салды. Вашингтон буга чейин Европага карата дагы ушундай кадамга барган эле. Кошмо Штаттардын өзү тиз менен сап башында. Дүйнөдө коронавируска чалдыккан аныкталган 5,5 миллион кишинин 30% АКШга туура келүүдө. COVID-19 айынан көз жумгандар бул өлкөдө 100 000 чамалады. АКШ 20 майдан тартып карантин чараларын жарым жартылай жумшарта баштаган. Өткөн демалышта пляжга барып көчөгө чыккандар көп болду жана алардын көбү бет капсыз жүрүштү. Саламаттык тармагындагы адистер мындай көрүнүш жаңы учурлардын көбөйүшүнө шарт түзөт деп эскертүүдө. Кадырман угарман, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Уктуруубузду улантып кийинки маекке кезек берердин алдында жаңылыктардан кыскача айта кетейин. Бишкектеги онкология жана гематология боюнча улуттук борбордун балдар бөлүмүндө дагы 80 адамдан коронавируска анализ алынып, баарыныкы таза чыкты. Коронавирус пандемиясына байланыштуу өзгөчө кырдаал учурунда Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын 3 кызматкери иштен алынды. 16 майда Ошто милициянын айдоочуларды сөгүп жатканы тартылган видео тарап интернетте талкуу жараткан болчу. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Мухар Чолпонбаевдин сөөгү Бишкектеги Аларча көрүстөндө жерге берилди. Тува Республикасынын башчысына коронавирус жугуп ооруканага жатты. Бул тууралуу Шолбан Караоол Инстаграмдагы баракчасына жазды. Италиянын түштүгүндөгү Сицилия аралына 24 майда белгисиз бир кеме 400 мигрантты таштап туруп качып кетти. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Уктуруубузду эскерүү маеги менен уласак, мамлекеттик ишмер Жогорку кеңештин биринчи чакырылышынын мыйзам чыгаруу жыйынынын төрагасы Мукар Чолпонбаев коронавирус илдетинин кесепетинен 70 жашында көз жумду. Маркумдун сөөгү бүгүн жерге берилди. Эгемен өлкө тарыхында мыйзам чыгаруу тармагынын башатында туруп, кыргыз парламентинин түптөлүшүнө бараандуу салым кошкон ишмерди кесиптеши Жогорку кеңештин мурдагы депутаты, Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев эскерип, Кыргызстандын саясий айдыңы чоң жоготууга учураганын айтты. Маектешкен Гүлайым Ашакеева.
Кыргызстандын ушул мыйзам чыгаруу тармагына опол тоодой салым кошкон адис катары Чолпонбаевдин эмгегин эмне деп баалайсыз?
Чолпонбаев менен 90-жылдардан баштап таанышмын. Мен жаңы эле депутат болуп келип, мамлекеттик түзүлүш мыйзамдуулук чекине мүчө болгон. Ал кезде комитеттин төрагасы Чолпонбаев болчу. Ошол кезде Мухар Чолпонбаев комитетте референт болуп иштейт. Бирок референт болгону менен комитеттин жыйынында аралашып, депутаттар менен сөз талашып, өзүнүн оюн айтканга аракет кылат. Ошол менен ал башка кызматкерлерден айырмаланып өзгө дароо көрүнөт. Комитеттин төрайымы Баевко менен дагы талашат эле. Анан кийин бир округ кошоп үйдөн ал депутат болуп келип калды. Активдүү депутат болду. Мыйзам чыгаруунун технологиясын билген, жогорку кеңеште мурун иштеп тажрыйба жыйнаган, дароо ушул көзгө көрүнгөн депутат болду. 93-жылкы конституция жазылып атканда жумушчу топтун мүчөсү болуп дагы чогуу иштеп калдык. Ал эми 95-жылкы шайлоодо мыйзам чыгаруу жыйынына депутат болуп, анын төрагасы болуп Чолпонбаев шайланды. Мен Чолпонбаевди жакшы билем. Ал Кыргызстан тарыхындагы мыкты өз позициясын ачык айткан, граждандык позициясы бар, билимдүү, компетенттүү мыйзам чыгаруучулардан болгон. Кийин депутат болбой калганда да коомдук турмуштан алып кетпестен ар дайым өз пикирин, өз көз карашын коомдук процесстерге таасир тийгизүүгө аракет кылып келди.
Эгемен мамлекеттин мыйзам чыгаруу тармагын түзүп, ошону андан ары карай өнүктүрүп бараткан жетекчилердин билими, деңгээли, көрөгөштүгү ошол замандын талабына жооп бердиби? Анткени бул бүтүндөй бир эгемен мамлекеттин пайдубалын куруп атышкан маал болчу да.
Ооба, 90-жылдары бизде мамлекетти куруу, мамлекетти башкаруу тажрыйбабыз аз эле. Ошол мамлекеттик түзүлүш комитетинин эксперти катары Токомбаев 90-жу жылдардан эле маанилүү конституциялык актыларды иштегенге катышкан, кийинчерээк депутат катары, жумушчу топтун мүчөсү катары жаңы конституцияны катышты. Жогорку кеңештин мыйзам чыгаруу жөнүндөгү төрагасы катары туруктуу сыналуу парламенттин калыбына келишине абдан чоң салым башты.
Мына ошол маалды эскерсеңиз, мына өзүңүз дагы жаш депутат болуп келгенсиз, ушу эгемен мамлекеттин парламентинде мыйзам чыгаруу тармагында мыйзам чыгаруучулар, депутаттар кантип иштечү элеңер? Силерге идеяны ким берчү эле? Орусиядабы, башка эгемен мамлекеттерден кеңеш сурачусуңарбы? Кантип мыйзам чыгаруу иши процесси өзү кантип жаралчу?
Мен жана айткандай, ал кезде баары биринчи жолу болуп отурган. Бизде эмес, Россияда да биринчи жолу болуп отурган. Ошондуктан биз бүткүл дүйнөнүн практикасын үйрөнгөнгө аракет кылып келет. Тынымсыз дүйнөлүк ушул практиканы талкуулап, биз жакта мындай парламент иштейбиз, бул жакта мындай иштейбиз, Кыргызстан шартында кандай болуш керек деген маселелер тынымсыз талкууланат эле. Ошондуктан ар бир депутат депутат эмес, ошол кезде ар бир бирөөнүн өзүнүн жоопкерчилиги, тарыхый жоопкерчилигин сезет эле. Олуттуу мамиле жасайт эле. Жеңил ойлуулук менен тигинде бул көз карашты айтып коюп сүрүштө киргизбейт эле. Жети жолу өлчөгөнгө аракет кылат эле. Анткени биз билет элек, биринчи жолу болуп атат, биз кандай пайдаланырсак мамлекеттин ошол жакты көздөй өнүгө турганын сезет эле.
Мына ошол мезгилде Мукар Чолпонбаев парламентте отурганда, кийин ал спикер болуп калганда ошол маалдагы президент Аскар Акаевга парламент сес көрсөтүп, өзүнүн салмагын көрсөтүп, мамлекеттик маанилүү маселелерди чечүүдө элдин кызыкчылыгын алдыга коюп, элдин атына сүйлөгөн институт экени замандаштарыбызга белгилүү. Мисалы, Мукар Чолпонбаевга эмне түрткү берчү? Анын билимиби, бекем позициясыбы же Аскар Акаевдин жумшактыгыбы, же болбосо эгемен парламенттин депутатыбыз деген бир эрөркөбү?
Мен жана Чолпонбаевдин мүнөзүнүн бир өзгөчөлүгүн айттым. Советтер союзунун жогорку кеңешинде референт боло отуруп, комитеттин төрагалары менен депутаттар менен талашат эле деп, башка кызматкерлер эмес, катардагы депутаттар антип ой айтканда ал кезде тартып коркуп турат эле. Анан бул биринчи жаан мүнөзүнүн. Экинчиден, 95-жылы биз биринчи жолу профессионалдык туруктуу иштеген парламент түзүү миссиясын өзүбүзгө алдык. Тарых бизге жүктөдү. Мына ошол парламенттин башында Мукар Чолпонбаев туруп жетектеп турду. Албетте, ал өзүнүн тарыхый миссиясын түшүндү, жоопкерчилигин түшүндү, ошого жараша өзүнүн баркын, салмагын сезди. Акаевге көп аралаша бербейт эле, өзүңөр түзгүлө дегендей мамиле кылат эле. Ал кезде мыйзам чыгаруу жыйынында нактай демократия бар эле. Эки убакта төрага президенттин пайдасын ачык коргоп, башка депутаттардын укугун кысып, аларды басмырганган да аракет болбойт эле. Мен мына бүгүнгү чейин эсимде бар, накты ошол парламентаризмдин эң алгачкы сабактары мына ошол мыйзам чыгаруу жыйынында болгон.
Андан кийин парламент саясий институт катары күчүнөн, өзүнүн позициясынан эмне үчүн ал сыздана баштады? Буга ошол кездеги президенттик бийликтин бекемделиши таасир эттиби, же башка бир лоббисттик группалар таасир эттиби, же депутаттардын эл өкүлдөрүнүн кийинки чакырылыштарынын сапаты таасир эттиби? Эмне себептен парламент, сиз айткандагы биринчи профессионалдуу парламенттин позициясы тескерисинче бекемделбей солгундай берди?
Биринчи романтикалык толкун акырындап мындай көз каранды эмес мамлекетти курууда эгеси көп проблемалар болду. Баарыбызга белгилүү, 90-жылдары калктын турмуш деңгээли төмөндөдү. Жаңы башкаруу формасына элдин ишенимин кетип күткөн үмүттөрү сакталган жок. Ошондой учурда президент өзүнүн бийлигин бекемдеди. Анын бекемделиши менен депутаттардын бир бөлүгү аткаруу бийлигинен көз каранды болду. Баарыбыз билебиз, ошол жылдары бизде массалык приватизация болду. Ошол жылдары жаңы ишкерлер пайда болду. Депутаттардын арасында да приватизацияга катышкан, өзү болбосо да туугандары кредит алып чоң чоң завод фабрикаларды приватташтырып бизнесмен болгон адамдар пайда боло баштады. Ошентип мүлктүк ажырам, идеологиялык ажырам жагын парламенттин бөлүнүп жарылышына аткаруу бийликтин көз каранды болушуна алып келди.
Кыргызстан парламенттик башкарууга өтсө дагы бүгүнкү күндө жогорку кеңештин дарегин айтылгансын өтө күч, жөн эле сын эмес эл өкүлдөрүн келекөлөөгө чейин барып атышат. Бул кадимкидей кабыл алынган бир саясий маданият болуп калды деп айтсак болот эл ичинде. Эмне себептен парламент ушунчалык деңгээлге түштү?
Бир нече себеби бар. Биринчиден, парламент коллегиалдуу жана ачык орган. Ал жерде эмне болуп аткандыгын, эмне үчүн болуп аткандыгын мындай эл көрүп турат сыразга. Экинчиден, ушу парламентаризмди депутаттардын ишине туура эмес түшүнөбүз. Ушул микрофонго чыгып өкмөттү кекетип басынтып сүйлөсөң ушул эң жакшы депутат экен деп ойлошот. Анан эл дагы ошондой мамиле жасап ага ылайык азаматсың деп жолугушууларды айтып турат. Анан биринен бири өтүп биринен бири өтүп сөздүн мааниси болбосо да маселени түшүнбөсө да жөн эле мындай кекетип какартып мындай сындаганга мындай тенденция болуп калды. Экинчиден, мурункудай депутаттар өзүнүн тарыхый миссиясын сезүү жоопкерчилиги жок болуп калды. Анткени алардын сүйлөгөн сөздөрү жолдоштук серинеде отуруп бири бирине тамаша жазгандай эле өкмөттүн трибунасынан сүйлөнүп ойлонулбаган, көп изилденбеген, тамашага окшогон сөздөрүн мындай ыргытып микрофондордон сүйлөп отурат. Аны көргөн эле албетте парламентке болгон ишеними мындай төмөндөйт. Мен жана 90-жылдары демократиялык романтизм менен окшош тарыхый жоопкерчиликти сезе билүү, жасап аткан ишиңе, жазып аткан мыйзамыңа, сүйлөй турган сөзүңө өтө жоопкерчилик менен карап даярданып адистер менен кеңешип анан кийин эл алдына алып чыгат элек да.
Маркум Мукар Чолпонбаев өңдүү Эгемен Кыргызстандын парламент институтун түптөгөн, анын ушул кыйыр жолун чапкандардын алдына койгон миссиясын, ошол чоң жоопкерчилигин, терең билимин, көп жылдык тажрыйбасын азыркы парламентарийлер канчалык мындай баалап, барктап, кийинки келе турган чакырылыштын парламенттери канчалык деңгээлде мурастап алат деп ойлойсуз?
Албетте, бүгүн парламенттин деңгээлине эл нааразы, бирок бул дагы сөзсүз бир басып өтө турган этап болсо керек. Анткени парламент жаңы эрежелер менен шайланып, партиялык тартип менен иштеп гана калбастан парламентке жаңы адамдар шайланды. Советтер Союзунун убагында иштебеген, керек болсо андан кийин төрөлгөн адамдар шайланып калды. Алардын дүйнө таанымы, тигизде бул маселеге болгон мамилеси 90-жылкы депутаттардан асуу менен жерде айырмалуу. Ошондуктан бүгүнкү тарыхый тажрыйба дагы балким биздин бешенебизге жазылган тагдырга окшогон этап болуш керек деп ойлойм. Албетте, Чолпонбаевдин убагындагы парламенттин тажрыйбасы, андан кийинки тажрыйбалар сөзсүз түрдө эске алынат, кийинки парламенттин ишине жардамы тиет. Мамлекеттик органдардын ичинде ырааттуулук, тарыхый мураскерлик дегенге окшогон түшүнүктөр сөзсүз болуш керек. Өткөндүн баарын жаман деп, баарын жаңы эптен баштайбыз, жаңы фундаменттен баштап курабыз деген мындай ала барман түшүнүк болбош керек. Экинчиден, коомчулуктун маданий деңгээли дагы белгилүү бийиктикке көтөрүлүп, саясатчыларга, өзгөчө депутаттардан дагы иш билгиликти, жоопкерчиликти талап кылыш керек. Бүгүн парламентарийлер лидер, жетекчи болуп элди алдыга сүйрөбөстөн көпчүлүгү талпаным деп коеюн, артынан түшүп ким көп кол чапса, ким бали деп кыйкырса, туруктуулук түбөлүктүүлүк эмес, конъюнктуралык пикирлерге алдырып коюп жатышат. Мен ойлойм, ушул биздин шайлоочулардын, элдин, коомдук пикирдин, саясатчылардын билиминин, адамдык сапатынын деңгээлине болгон мамилеси жоопкерчиликтин ишине жүрөт.
Ушул акыркы күнгө чейин 2010-жылы кабыл алынган конституцияны Мукар Чолпонбаев, бул Текебаевдин конституциясы, муну менен өлкө өнүкпөйт деп кескин сындап жүрдү. Өзү менен ушул темада сүйлөштүңүз беле, же мындай коомдук талкууларда эле, коомдук бир жыйындарда жолуккан жерде эле бири бириңерге менен полемика айтышчу элеңер?
Полемикалар көп болгон жок, бирок көз карашыбыз кээ бир тарыхый процесстерге, кээ бир тарыхый окуяларга ар башкача болуп жүрдү. Бирок Чолпонбаевдин өз мүнөзү, өз көз карашы бар адам. Мен аны урматтоо менен кабыл алып мамиле жасайт элем. Ал сөзсүз түрдө биздин саясий ландшафттын бир чокусу эле. Чолпонбаевдин бул дүйнөдөн өтүшү менен биздин саясий боюнча чоң жоготууга учурады.
Деп мурдагы парламент депутаты Өмүрбек Текебаев, Гүлай Машакеева менен Мукар Чолпонбаев тескерип парламентаризм жөнүндө сөз кылышты. Ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Бишкекте